Podemos. Вы на хвалях радио «Свобода». Гэтую гадзіну жывога эфіру з вами я, Ганна Соусь. Заставайцеся ля прымачоў і вашых кампутараў. У Мінску адбываюцца паказы фільма «Жыве Беларусь». Неўзабаве мы звяжемся з выканаўцам адной з роляў, акторам Анатолем Катом. Беларусьбанк абяцае беларускамоўныя кіёскі пасля петыцыі, арганізаванай кліентам банку Дмітрыем Курзом. Валер Каліноўскі прэзентаваў сваю кнігу «Справа Беляцкага» ў Гомелі, Бабруйску і Светлагорску. Сёння дзень смеху, але гумару з боку Лукашэнкі апошнім часам стала ўжо не так і шмат, а магчыма, грамадства гэта кампенсуе сваім гумарам, лічыць сатырык Лёлік Ушкін. Тягом этой годины живого эфира телефонуйте нам 375-20-296-514-204 волком, а в любой час на автоотказнику Менску телефонуйте по телефоне 266-39-52. Адрес нашего автоотказника у Skype «Свобода Радио» одним словом. Сегодня вас чекает шмат доброй музыки и подсумование подеи у дня от Алены Тиханович.
Разом з пераходам у Еўропе на летні час Радыё Свабода пераходзіць на новыя хвалі і новы расклад. Праваабарончы цэнтр «Вясна» перабраўся ў новы офіс і прэзентаваў дзве справаздачы пра сітуацыю ў 2012 годзе. Нагадаю, ранейшая кватэра, дзе працаваў офіс, была аформленая на Алеся Беляцкага і пасля суду над ім забраная дзяржавай. Ці можа чакаць новы офіс такі ж лёс, тлумачыць Валянцін Стэфановіч.
Господар у той кватэры не пражывае ў Беларусі, не грамадзянін Беларусі. Мы карыстаемся і валодаем у той кватэры на падставе даверанасцяў, якія ёсць на мяне, ён у Ваня Лапковіча.
Такім чынам, грамадская прыёмная «Вясны» цяпер працуе па адрасе Менск, вуліца Мяржынскага, 8, кватэра 26. Ад 1 красавіка зноў падвышаная базавая арэндная велічыня. Прадпрымальнікі кажуць, што гэта можа прывесці да павышэння цэнаў ці банкруцтваў. Прадпрымальнік Ігар Леднік.
Яны все это подвышают, але не робить те реформы, якія ось мы просовываем. Зараз шмат бизнеса може гаснуть.
За надзвычай холодной вясны некоторые птушки откладають вяртання з вырою. Вось что каже старшыня грамадскага таварыства «Ахова птушек батьковшины» Виктор Фінчук.
Люди поднимают небо, вочи в небо и бачат, что бусты летят, после приходит снег и бусты изникают. Это значит, что они потрошку вернулись и полетели туда, где им можно перетривать это надворье.
Дадам, что сегодня означается не только день смеху, але и международный день птушек.
Алена Тиханович працуе для вас у живым эфиры и завтра 2 красавіка с 18 до 18.30 и от 19 до 19.30. Но самое главное, «Свобода» пошла новый сезон. Я попросила наместника директора «Радио Свобода» Богдана Андрусышина рассказать про измены у нашем графику вещания.
Так, Ганна, хоць сённяшні дзень з'яўляецца днём смеху, запэўнівае ўсіх нашых шаноўных слухачоў і наведвальнікаў нашай веб-старонкі, што я не жартую. Сённяшняга дня, ці дакладней нават з учорашняга, з пераходам на летні час мы пачынаем наш новы сезон вяшчання. У адпаведнасці з гэтым нашыя хвалі памяняліся. Калі ласка, зазірніце на сайт і запішыце сабе, дзе вы цяпер зможаце нас знайсці на кароткіх і сярэдніх хвалях. Што да часу нашае вяшчання, цяпер слухайце нас штовечара ад 18 да 21, а калі прапусціце вечаровы эфір, бяды няма, паколькі што раніцы ад 7 да 8 вы зможаце паслухаць паўтор выніковай гадзіны папярэдняга дня. Безумоўна, вы таксама можаце працягваць слухаць нас праз інтэрнэт і спадарожнікавае вяшчанне штодня амаль што круглыя суткі.
І я хацела б яшчэ звярнуць увагу, што цяпер на нашым сайце з'явіўся спецыяльны віджэт для нашага эфіру, і вы можаце больш дэтальна яшчэ да пачатку эфіру ведаць, пра што пойдзе гутарка. Магдан, ну акрамя змены хваляў і часу перадачаў, што яшчэ зменіцца ў нашым новым сезоне?
Самае галоўнае, Ганна, гэта інтэрактыўнасць. Мы хочам, каб нашыя перадачы, наш прадукт на сайце былі не толькі нагодай для вас даведацца пра апошнія міжнародныя навіны альбо пра падзеі ў Беларусі, не толькі нагодай пачуць абшырны аналіз таго, што адбываецца. Мы хочам, каб нашыя перадачы таксама былі нагодай пачуць ад вас. Якая вашая рэакцыя на гэтыя падзеі? Што вас цікавіць? Што, на вашую думку, мы робім добра, а што маглі б рабіць лепш? ми зацікавлені у тим, каб наші програми були не монологом, а тільки діалогом з нашою аудиторією.
Ну і як зможе наша аудиторія це реалізувати?
Треба тільки ведати і пам'ятати, що під час кожної лайв-передачі у живому ефірі, а в 18, 19 і 20 годинах наші ведучі будуть вести прямий діалог з нашими кореспондентами з місця подіяв. А ви можете вступити у гэтую размову. Сувязь з вами адкрытая. Тэлефануйце нам адразу ў жывы эфір у нашую студыю 375-296-514-204 і уступайце ў гутарку. Альбо ў любы час запішыце ваше меркаванне на нашым аўтаадказніку ў Менску альбо на скайп-аўтаадказніку. Імя «Радио Свабода» – адно слова. Пишите нам на адресы свобода.org и свобода.by и контактуйте с нами у социальных сетках Facebook, ВКонтакте и Twitter. Давайте разом абмярковаць бягучыя праблемы і пытанні, якія цікавяць нас усіх.
Богдана, ці будзе магчымасць далей слухаць аналітычныя перадачы, да якіх нашы госці ўжо прызвычаіліся, напрыклад, такія аўтарскія праграмы, як, скажам, «Праскі акцэнт» Юрыя Дракахруста, ці «Званочкі» Яна Максімюка?
Так, пэўна. Свежыя выпускі гэтых ды іншых аўтарскіх перадачаў, «Вольная студія Міхася Скоблы», «Свабода ў турмах», «Падарожжы свабоды», усе гэтыя перадачы застаюцца ў нашым тыднёвым графіку, які вы знойдзеце на сайце свабода.org. Дарэчы, з самага верху пад загалоўкам «Новы сезон свабоды. Што новага?». І не забывайцеся, што вы маеце магчымасць не толькі слухаць, але і паглядзець на нас падчас нашых спецыяльных відэакруглых сталоў у інтэрнэт-перадачах «Свабода без гальштукаў» па чацвергах і пятніцах, а таксама і ў нашай штотыднёвай аналітычнай праграме «Зона свабоды» на спадарожнікавым канале «Белсат». І да ўсяго гэта дадам, што цяпер будзем таксама старацца упрыгожваць нашы эфіры больш беларускай музыкай. У прыватнасці, песнямі тых выканаўцаў, якія апынуліся ў чорным спісе, якіх не пушчаюць на афіцыйнае радыё. Так што запрашаем усіх старых і новых слухачоў, гледачоў і наведнікаў да цікавага новага сезону вяшчання беларускай службы «Радыё Свабода».
Богдан Андрусышын, ён жа Данчык, пра новы сезон свабоды. І мяне проста не зразумелі б нашы слухачы, калі б я б не прапанавала цяпер паслухаць самаго Данчыка, тым больш, што ён абяцае шмат беларускай музыкі ў нашым эфіры.
Я
Гоншик, ён жа Богдан Андрусышин, як ён казаў раней, ён не жартуе ў дзень смеху на конт новага сезону «Свободы». А вось ці можна назваць беларусаў вельмі дасціпнымі і гумарыстычнымі людзьмі? Ці хапае гумару ў сучасных беларускіх СМІ, з якімі тэмамі і асобамі ён найбольш звязаны? Над кім і чым сёння найбольш смяюцца беларусы? Пра гэта Віталь Цыганкоў распытваў сатырыка Лёліка Ушкіна.
Блиц-анализ свободы.
Існуюць розныя стэрэатыпы пра тэму беларусы і гумар. Адны лічаць, што беларусы не вельмі такія дасціпныя і гумарыстычныя людзі, іншыя абвяргаюць гэтую ідэю, прыводзяць розныя доказы. На вашу думку, ці сапраўды вось на сённяшні момант у беларускім грамадстве гумара не стае? Ці вось прыклад з 1 красавіка, калі ледзь не кожная СМІ ўсё-ткі апублікавала нейкі жарт, гаворыць пра іншае?
Ну, я думаю, что зараз мы переживаем такие достаточно цікавый этап в истории белорусского гумору. Не было никакой такой колькости сатирычных неких рубрик в выданиях. Я имею на увазі незалежної преси. Практично зараз кожное выдание має свою некую сатирычную такую рубрику, некие робить некие коллажи, там комментарии. И, в принципе, в этом плане сапраўды некий феномен зараз можно так уже так казать. И самое цікавое, что мы просто отошли от концепции вожика. То есть зараз белорусский гумор, он уже урбанистичный, такого так сам николи не было. В общем, это и всплеск, потому что в опошний час гумору с боку нашего правдора положено не так шмат. И тому Максима громад скомпенсує недохоп, дефицит гумору с вуснов нашего правдора.
До выкраней люди переважно смеялись из того, что говорит Лукашенко, а теперь им доводится придумлять жарты самим, так?
Это только есть, але так здарылося, что вот эти две тенденции, они сапраўды махаюся одна на водную. Лукашенко уже не так цікаво жартуе, апошнім часам там больш агрэсіўна лексікі, безумоўна, а магчыма сапраўды з іншага боку мы назіраем тое, што якраз ідзе вось такі вал, хваля мікрагумару, і вельмі прыемна, што яна ўжо тычыцца не толькі вось якби асобы нашага лідара, а яна ўжо тычыцца розных сфер жыцця, сфер грамадства.
Вы казалі пра змены ў гумары, што Беларусь адышла і ад канцэпцыі вожыка, і то, што гумар стаў больш урбаністычным. Як па-вашаму паўплывалі на гэта менавіта новыя, ну скажам, інфармацыйныя тэхналогіі, той жа інтэрнэт? Сапраўды зараз нейкая фраза ці фотоілюстрацыя з нейкім тэкстам становіцца ці не самым папулярным жанрам, ці можна сказаць, што гумар стаў больш такім кампактным і больш такім кароткім?
Ну, это характерно для всей, думаю, средства коммуникации, это и феномен Твиттера, это абсолютно иншая уже, как бы, эпоха. Вот так, когда поглядеть на Заходнюю Европу, все ж таки, правда, уплыл на громадство, заховали его старые выдания сатиричные, которые сейчас створены там до эпохи интернета, Шарлей Эбдо у Франции, например, об этом, это Титаник в Германии, может взять Польшу, с этим не Урбана, вот, про всех тех, что это, они, может, так по оперативности, они проиграют, или мотиватором, вот, и это и далее, и они все равно воспринимаются как такие полюсы. А это анонимный интернет, который выдает эти демотиваторы. Ну, это цікаво, это прикольно. А левость, правда, не хапает такого человека, собственно, правда, ставил некую программу. Стёп, он, безумовно, вельми адресаваны, а он, это еще не институт.
Те згодны вы с той думкой, с той идеей, что тем меньше в житті веселого, тем больше люди імкнуться жартовать, ці гэта все-таки не вытрымлівая практика и такая версия?
У нас отсутствует шмат таких речей, как парламент, как громадская дискуссия политическая. И сапраўды гумар осталась этой сферой, где сапраўды можно себя выразить, творчо выразить на политическую тематику. Сапраўды одна сфера, и в этом как раз секрет белорусского гумора. Просто это нормальная рысь человека. Выражать себе про гумор и смеяться, это то, что ему повинно у него быть. И покольки он иншие каналы выражения своей политической позиции на нас не мочимы, он русал вельми обвострился, а пошлым часом вот это почувствие гумору, это просто вельми прыемна.
Пра беларускі гумар сатырык Лёлі Кушкін. Сёння 1 красавіка. У гэтыя дні ў Менску праходзіць паказ фільма «Жыве Беларусь», і гэта не жарт. Гэта фільм польскага рэжысэра Кшыштафа Лукашэвіча. Ён часткова заснаваны на дзённіках моладзевага актывіста і журналіста Франака Вішуркі. Ён стаў франаксуатарам сцэнару. Фільм атрымаў другое месца ў сакавіку на міжнародным кінафестывалі ў Празе. Адну з роляў у фільме «Жыве Беларусь» выконвае беларускі і расійскі актор Анатоль Кот, и он с нами теперь на телефонной связи с Москвы. Спадар Анатоль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Памятаете, недзе полгода тому вы были у Празе, мы с вами гутарылі у студии, вы тогда еще не бачили фильму. Ці теперь уже поглядели его? Як оцениваете?
Так,
Так, на щастя, вже поглядів, і це там відбулося на початку вересня, і, ведаєте, я вельми, вельми вражений був у добрий Бог. Бо коли починаються здымки, ну, ввогулі, на гэтым узроўні, коли там сценарій читаєш, перші спаткання з режисером, гэта, на жаль, ты не ведаешь, як адбудзецца напрыканцы, як потым, якая картина будзе напрыканцы. І я вельмі, вельмі задаволены тым, што на мяне гэтая стужка вельмі так добра паўсплывала. І я вельмі задаволен, што я прымаў там удзел. І я дзякую Франаку за тое, што ён запрасіў мяне здымацца ў гэтай стужкі. І тое, што Кшыстав зрабіў увогуле з гэтым сценарыем, і увогуле, як ён зрабіў, мне вельмі падабаецца.
Вы гралі вайсковага генерала ў «Жыве Беларусь». Адзін з першых гледачоў у Менску. Дмітрий Панкавец у Фейсбуку, я прачытала, назваў вашу ігру бліскучай, хаця гэта быў і другасны персанаж, у вас там не шмат ролі, не шмат часу вы з'являецеся на экране. А памятаеце... Памятаеце, якая была ваша першая рэакцыя, калі вам прапанавалі ўдзельнічаць у фільме з назвай «Жыве Беларусь»?
Як якая? Я толькі быў, толькі пытаў, калі я магу прыняць гэты ўдзел, бо час быў заняты, ўжо графік быў складзены ў мяне ўвогуле там на некалькі месяцаў наперад, але я знайшоў гэты час, і я толькі пытаў, калі я магу прилететь і калі магу здымацца.
А якія наступствы мелі? Былі праблемы нейкі на Беларусь фільме, там з плянамі вашымі граць у пэўным беларускім серыалы?
Былі смешныя такія, ну...
Засталіся праблемы ці не?
Што вы бачыце?
Засталіся праблемы у вас, ці ёсць наступствы?
А я не ведаю, я зараз не маю кантактаў з беларускім фільмам, я не ведаю, ёсць у мяне праблемы ці няма. Ну, у мяне насамрэч няма ніякіх праблем з беларусфільмам. Можа, у беларусфільма ёсць са мной праблемы, гэта іншая справа. Ось, але ведаеце, што яшчэ я ўжо тут у інтэрнэце прыйшоў дадому і прачытаў некаторыя каментары людзей, нават тых, якія не адглядалі гэтую стужку. Мне вельмі смешна, бо на мой погляд, Кшыстав з Вячоркай зрабілі мастацкі фільм. Ведаеце, гэта не дакументальны фільм, які хлусіць, а гэта мастацкі фільм, які ўражвае і неяк уздымае, вось дзеля мяне уздымае маю, калі можна так сказаць, беларускасць, мой гонар беларуса, ведаеце, і мне жахліва робіцца тое, што на самой справе адбываецца, і гэта абавязкова трэба паказваць, гэта абавязкова мы павінны бачыць гэта, аб гэтым размаўляць, і гэта страшна, калі ты маеш, як чалавек, любы чалавек, там, мастак ты, не мастак ты, ці проста ты інжынер, рабочы, і калі ты маеш іншую думку, якая не адпавядае той думкі, якая зараз у улады, ты адразу становішся ворагам. Ні, ты чалавек, які мае другую думку, і з табою трэба размаўляць, а не кідаць за краты, ведаеце? І гэты фільм таксама пра гэта. І я яшчэ раз, можа, паўтаруся, але я вельмі ўдзячны Кшыставу, што ён зрабіў гэта менавіта мастацкі, так? Гэта ёсць рэальныя некія события, якія адбываліся там.
Анатоль, ну вось «Жыве Беларусь» фактычна першае мастацкае кіно пра сучасную Беларусь. Як вы мяркуеце, чаму беларускую тэму цягам столькі гадоў не рэалізоўвалі ў кінамастацтве? Ці яна будзе цікавая заходняму гледачу? Ці будзе яна мець поспех? Ці будзе працяг мастацкіх стужак пра Беларусь, пра сучасную Беларусь?
Я не ведаю. Ну, трэба... Ну, може, тут я не ведаю на самой справе, як зрабіць, каб гэта было цікава. Тут не... А тым больш такая тэма. Не ведаю. Я спадзяюся, што тут як зоркі будуць свяціць, так гэта будзе цікава. Ну, зразумейце, тут дужа складаных розных аспектаў, каб і сценарый быў цікавы, каб рэжысёр гэта цікава зрабіў. Ну, і каб гэта зацікавіла гледача, а гэта не заўжды адбываецца. На жаль.
Анатоль, раней вы гралі... Так. А раней вы грали у беларускіх тэатрах, у спектаклях, на вольнай сцэне, у маладзёвым тэатры, у тэатры «Ляля», тэатры студыі кінаактору. Я зараз прапаную паслухаць адно тэлефанаванне нашага слухача.
Ну вось добралась наша ўлада і да тэатральнага мастацтва. Нешта, відаць, не спадабалася правадыру в Купаловском тэатры. Альбо наадварот, прыйшоўся па густу адноўлены будынак побач з адміністрацыяй. Шыкоўная магла падбыцца рэзідэнцыя. А можа, высокапастаўленаму тэатралу паўлінка нагадала востраў волі і кахання? Альбо чалавек ужо адвык быць простым гледачом у зрительнай зале, і яму, мабыць, было там неўтульна. А можа, нешта яшчэ сапсавала настрой. Хто ведае, але як бы тое не было, у выніку прэм'ернага паказу наш старэйшы нацыянальны беларускі купаловскі тэатр па волі аднаго гледача раптам апынуўся без дзяржаўнай датацыі, карацей, без сродкаў існавання, каб на сваёй скуры адчуць тую самую волю у свабодным плаванні. І вось зараз уся акцёрская супольнасць нашай краіне ў разгубленасці і стаіць перед дылемай. Альбо скланялі галаву перед уладай са словамі, што згадаецеся і страціць свой твар, альбо горда і ціха пачаць паміраць з усімі непрыемнымі наступствамі.
З нами на сувязі з Москвы Анатоль Кот, актор, беларускі, расійскі актор, цяпер ён актор расійскага тэатру Армена Джыгарханяна. Свадар Анатоль, ну як вы расцэньваеце ту прапанову кіраўніка Беларусі перавесці нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы на самафінансаванне?
Ну, на мой погляд, вогуле нацыянальны тэатр не можа быць без дзяржаўнай апекі, без дзяржаўных сродкаў. Гэта вогуле немагчыма, каб гэта лепшы, павінен быць лепшы тэатр рэспублікі, гэта твар мастацтва тэатральнага нашай рэспублікі, і без дзяржаўных сродкаў, гэта смешна на самой справе, бо такую махіну на самаакупаемасці, гэта на мой погляд, гэта немагчыма зрабіць.
Ну, у нас ўжо вельмі мала засталося эфірнага часу. Кароткае пытанне, як вы мяркуеце, фільм «Жыве Беларусь» пакажуць у Расіі?
Ой, я быў бы задаволен, каб яго паказалі. Дзеля гэтага ўсе магчымасці ёсць на першым канале такі закрыты паказ Гардонам, можа, чаму не? Я быў бы задаволены. Я жадаю, каб мои коллеги, калі у меня будет такая магчымасць, я буду даровать дыскі з гэтым фільмом, калі ён пакуль не адбыўся у інтэрнэце.
Дзякуй вам вялікі за гутарку. Гостем свабоды быў Анатоль Кот, беларускі расійскі актор. І на завершэнне нашай гутаркі я прапаную яму і нашым слухачам паслухаць песню Лявона Вольскага «Краіны нема». Яна з фільма «Жыве Беларусь».
Для генерала краина война, для неформала краина чума, для радикала краина турма, але для большести краины нема. Для панслависта краина одна, для сатаниста краина труна, для гитариста краина струна, але для большести краины нема. Верни житё своей краине, и она у снег холодным гине. Верни житё своей земли, я если вы снеги замяли. Для нелегала краина зима, для адмирала краина корма, для выкидалы краина корчма, але для большести краины нема. Верни житё своей краине, и она у снег холодным гине. Верни житё своей земли, я если вы снеги замяли. Верни житё своей краине, и она у снег холодным гине. Верни житё своей земли, мосты спали, землю осветли. Мосты спали, землю осветли.
Лявон Вольський, пісня «Країни нема» з фільму «Живе Білорусь». Заставайтеся на хвалях Радіо Свобода до кінця гэтай години. Вас ще чекає гуторка з автором петиції за додання білоруської мови у інфокіоски і інші сервіси Білорусь Банку Дмитрием Курзом. І ми поговоримо так само з моїм колегом Валером Каліновським, автором книги «Справа Беляцкого», який тільки що вернувся у Мінськ після презентації книги у Гомель, Бобруйську і Світлогорську. А зараз я знову передаю мікрофон Аліні Тихановій, і вона розкаже про основні події дня.
Разом з переходом у Європі на літній час Радіо Свобода переходить на нові хвалі і новий розклад. Правоборонний центр «Весна» перебрався у новий офіс і презентував дві справоздачі про ситуацію у 2012 році. Нагадаю, раніше квартира, де працював офіс, була оформлена на Алеся Беляцького і після суду над ним забрана державою. Чи може чекати новий офіс такий же льос, тлумачить Валентин Стефанович.
Господар у тій квартири не проживає в Білорусі, не громадянин Білорусі. Ми користуємося і володаємо тією квартирою на підставі довірності, яка є на мені, і на Владі Ларковича.
Таким чином, громадська прийомна «Весни» тепер працює по адресі Мінськ, вулиця Мержинського, 8, квартира 26. От 1 красовіка знов підвищена базова орендна величина. Предпримальники кажуть, що це може привести до підвищення цін чи банкрутства. Предпримальник Ігор Леднік.
Ціни все так підвищаються, але не робить ті реформи, які ось ми просовуємо. Зараз шмат бізнесу може гаснути.
За надзвичай холодної весни некоторі птушки відкладають вертання з вирою. Ось що каже старшиня громадського товариства «Ахова птушек батьківщини» Віктор Фінчук.
Люди піднімають небо, в очі в небо і бачать, що густо летять, після приходить сніг і густо зникають. Це значить, що вони потрошку вернулися і полетіли туди, де їм можна перетривати це надворі.
Додам, що сьогодні означається не тільки день сніг, але і Міжнародний день птушок.
Аліна Тиханович, яна буде працювати для вас у живому ефірі 2 красовіка з 18 до 18.30 і 19 до 19.30. А зараз новина, яку сьогодні вельми активно обмірковують у незалежних сродках масової інформації. Миколай Аліхвер, слідчий, який вів першу справу політв'язню Миколая Утуховича і Юрія Лявонова, емігрував у Злучені Штати. Таку вислову зробили користальники соціальних сіток, коли побачили аккаунт Аліхвера на однокласниках. Молодий чоловік позначив своє місце жихарства як Атлянта, США. На фотоздымках ён абдымае жонку і піша «Я счаслівы». Ці можна вярнуць следчага, былога следчага Аліхвера на радзіму. Таму даследавал наша корэспандэнтка Александра Дынько, яна з намі на телефоннай сувязі. Александра, вітаю вас.
Добрый день.
Пра што вы даведаліся ў гэтай справе? Раскажыце, калі ласка.
Ну, ёсць інфармацыя, што Аліхвер, так менавіта трэба вымаўляць ягонае прозвішча, выехаў ў штаты, атрымаўшы грын-карты. Мы звязаліся з юрыстам, спецыялістам у амерыканскім заканадаўстве Юрасём Зянковічам. Ён кажа, што ўдзел у справе Утуховіча можа пагражаць Аліхверу тым, што ён не атрымае грамадзянства США. Бо калі вядома, што чалавек быў заангажаваны ў нейкую супрацьпраўную дзейнасць, то гэта будзе перашкодай, бо ён нібыта ўжо не адпавядае якасцям высокамаральнай асобы. Тут і грамадзянства не атрымаеш у такім выпадку. А ўсё ж Аліхвер меў дачыненне не да справы, дзе абвінавачаныя прызнаныя вязнямі сумлення. І сапраўды Миколаю Аліхверу ёсць чаго непакоіцца, бо паводле нашай інфармацыі ягоным перабываннем у США занепакоіліся беларускія дыяспары США і Канады, і яны маюць намер звяртацца ў дэпартамент па міграцыі ў ягонай справе.
Александра, дось Миколай Утухович не можа зараз пракаментаваць вось гэтую навіну, а Юры Лявонаў былы палітвязень, што ён гаворыць?
Так, ён цяпер у Расіі, ён даглядае за сваёй хворай маці, якая ўжо вельмі старая. Ён распавядае пра Аліхвера, што ён рабіў уражанне чалавека, якому не вельмі трэба гэтая справа, імпэту ён ніякага не праяўляў, то хварэў, кажа ён, то быў у адпачынку. Увогуле было ўражанне, што ён не хоча гэтым займацца. Аднак менавіта ў кабінеце Аліхвера арыштавалі Аўтуховіча 15 кастрычніка 2005 году. І ўвогуле Лявонаў кажа, што гэты чалавек безумоўна вінаваты ў тым, што ім давялося перажыць, як, канешне, і іншыя ўдзельнікі гэтага працэсу.
Дякую вам вялікі. Александр Данько працягвае адсочваць гэтую тэму. І як будзе больш навіну, мы адразу ж паведаем слухачам свабоды і наведнікам нашага сайту. А зараз увага, шановныя слухачы, калі ласка, занатуйце нашы новыя хвалі.
Шановные слухачи, с недели 31 соковика меняются час передачи у хвали и частоты белорусской свободы.
Час передачи скорочается. Теперь мы у эфиры раницы от 7 до 8 и вечером от 6 до 9.
Почните день со свободы от 7 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц.
Ад 18 до 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц на хвалі 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрес у Чехии Виноградская 159А, Прага 10-100, Чешская Республика.
Вы еще маете 25 хвилинов, как потелефоновать нам у живый эфир 375-296-51-42-04. А в любой час можно телефоновать на наш аутоотказник у Менску 66-39-52. И зараз на телефонной сувязи с Менску мой коллега Валер Калиновский, он автор книги «Справа Беляцкого» про белорусского политвязня Олеся Беляцкого. Витаю, Валер.
Добрый вечер.
Вот несколько годинов тому вы вернулись с подорожья, можно сказать, по мястинах Беляцкого. Там прошли его дитячие и юнацкие годы, там он учился, починал громадскую деятельность. И вот здесь теперь сидит, это Светлогорск, Гомель и Бобруйск. Валер, расскажите, коли ласка, чем были отметные вот эти все три презентации, какие вы провели у Светлогорску, Гомеля и Бобруйску?
Видите, этот тур, однословно, я хотел сделать специально для того, как эти местины наведать и встретиться с теми людьми, которые добро ведают Олеся, которые им у детства и у юнации встречались. Але наиперше захотелось мне приехать у город Бобруйск, где Олеся сейчас находится у турме, и там совсем недалеко от этого... Это сумные местины на улице Сикорская 1, але на иншей улице мы провели вот такую встречу, где пришел местовый актив, люди, и мы поговорили про Олеся. Перед тем, как я ехал, жонка Олеся Наталья, доведавшись, что вот мы выезжаем завтра, она сказала, ну я вельми радая, и махчима Олесь почує, коли вы будете побач, будете про его говорить. Ну что, сподіюся, что это так и отрималось. Вот потом, после Бобруйска, разом з однокурсником Олеся Эдуардом Акуліним, який представляв книгу, яку сам Олесь написал. Вот мы поехали у Светлогорск, это местины, где Олесь вырос, где он ходил у школу, гулял у футбол, вот где его многие ведают, и там мы так само провели такую камерную встречу, пришел местовый актив. Вот. У Гомелі мы с однокурсником Олеся Эдуардом Акуліним наведали и университетские факультетские корпусы, и интернат, где они жили, и встретились на знакомитой сядибе на улице Полесской, где месяца весна, и иншие оппозиционные структуры у Гомелі. Вот и побачили, как шмат людей Олеся памятует, как шмат людей его любят, и это была сапраўды такая шчырая такая размова. Я чув, что люди хвалюются и за его, и за политвязням, что люди там на местах прагнуть пераменов. Покуль это не большесть, покуль это меньшесть, але меньшесть активная. Ну и нагадаю, что, конечно, была презентована не только книга «Справа Беляцкого», моя книга, але книга самого Олеся Беляцкого, якая месяц тому вышла с друку под назвой «Освеченная белорусщина». Так что это была подвойная презентация.
Вот в эти дни у Менску проходят показы фильма «Живе Беларусь». Это фильм частково заснованный на реальных подеях. Далер, як вы думаете, история Олеся Беляцкого, ягоного життя, деятельности, ягоного з няволення, ці могла б яна стаць падставай для мастацкага фільма, для спектакля? Ось як, наприклад, вийшов недавно фільм Люка Бессона про Аун Сан Суджі. Як мяркуеце, можа, вы ўзяліся б, прапанавалі такі сценар?
Дитя, могу нагадати, що ось була, коли тільки вийшла книга «Справа Беляцького», наша Ніла надрукувала для мене вельми приємну рецензію на її, у якої написала, ось могу процитувати, «Справа Беляцького – документальна книга, покуль не роман і не кіносценар, але ідеально зібраний для їх матеріал». Ну, це вельми добра оцінка. І таким чином я меркую, що про Лесі Саправди можна написати роман, чи зняти фільм, його вельми багато і цікаве життя, і є такі моменти вельми хвалюючі, принамсі ти з тих, які я адлюстрував у своїй документальній книзі. Ну, взять би хоч той драматичний епізод з туремного життя Олеся Беляцького, коли на волі помирав його батько Віктор Устінович від раку легких, а туремної влади так і не допустили його розвітатися зі ще живим батьком. Тільки ганяли жінку Олеся Наталю Пінчук по різних кабінетах, а пізній, коли вже батько помер, то Олесю дали тільки 15 хвилин на розвітання з татом у моргу. Ну, це от такий драматичний момент, але моментів, і, може бути, і світлих у Олесі в житті було доволі шмат, і я думаю, що справді, коли знайдеться чоловік, може я з сам часу, може ми займемося у іншим речищі, не документальним за цю справу.
Ось я якраз згадала про фільм про Аун Сан Су Джи, Нобелівську лауреатку, а Олесь Беляцький якраз номінований, черговим разом номінований на Нобелівську премію міру, і магчима, коли він її отримає, то тоді не тільки білоруські автори зможуть взятися за цей фільм, чи мати таку ідею, але і сусвітні майстри кінематографу могли б взяти цю тему для реалізації. Валер, ви розказували, що коли писали книгу, коли рихтували, провірали всі факти, то досилали некоторі фрагменти, я навіть не фрагменти, а якби некоторі факти справджували у листах до самого Олеся Беляцького у тюрму. Ну, от і як не дивно, ваші листи туди доходили. А ось коли ви з ним листувалися, не писав вам ніколи Беляцький, яка його улюблена пісня? Максима, він нас тепер слухає, ми могли б поставити йому цю пісню послухати.
Ну, дозвольте мені одну ремарку, якраз сьогодні тільки що я отримав два чергові листи від Олеся, і одним з них одна сторонка з переліком неоднакладності у книзі, і він отримав цю книгу одним з перших. Нечакана адміністрація турми передала цю бандероль, яку я йому послав. І ведаєте, як журналіст, я вельми задоволений, що таких помилок чи недокладностей Олесь знайшов не так і много, тільки на одну сторонку. При тим, що у книзі 360 сторонок. Хоча я ніяк йому не мог дати на вичитку цю книгу раней. Ось. Ну, а що на конт пісні? Я, рихтуючи до ефіру, от колісі у вересні кастричнику у гуковому варіанті книгу «Справа Беляцького» висвітлив, що Олесь Беляцький вельми любить пісню «Моя белая лебедь» у виконанні Касі Камоцької.
Таким чином, для Олеся Беляцького, білоруського політв'язня, гучить пісня «Белая лебедь» від Касі Камоцької. Камоцкая Белая лебедь для палітвязня Алеся Беляцкага. І сьогодні якраз правоабарончы цэнтр «Вясна», яким ён кіраваў, адчыніў новы офіс у Менску на вуліцы Мяржынскага і прэзентаваў для журналістаў дзве справаздачы, якія былі зробленыя пасля закрыцця былога офісу ў 2012 годзе. І фотарэпартажа з адкрыцця новага офісу на сайце «Свабоды». А в нас чарговы гость, кліент Беларусьбанку Дмітрий Курза, який ініціаваў петыцыю аб даданні беларускай мовы ў меню інфакіёска ў іншыя сервісы гэтага банку. Дмітрий, вітаю вас.
Добрый вечар.
Дмітрий, вы ўжо некалькі месяцаў дамагаецеся ад Беларусьбанку дадання беларускай мовы ў ягоныя сервісы. Чаму ці чакаеце станоўчага выніку?
Ну чаму? Таму што для мяне як бы вельмі важна карыстацца сервісамі, у тым ліку і банкаўскімі, на беларускай мове. Ось, і таму ось я недзе ў сярэдзіне снежня распачаў гэту ўсю ініцыятыву, таму што ад банку атрымаў адмоўны адказ, што гэта тэхнічна зрабіць немагчыма. І таму я вырашыў, калі я буду не адзін, а ось буду збіраць подпісы і будзе шмат людзей, то банк усё-ткі выкажа згоду на даданне беларускай мовы і атрымаецца нешта станоўчае.
Ну, вось сёння мы якраз звярнуліся ў Беларусьбанк з нагоды вашай прапановы, і там заявілі, што выкарыстанне беларускай мовы ў інфакіёсках банку пытанне вырашальнае. Вось што сказала прадстаўніца прэсавай службы банку Ларыса Грынько.
Будуць, з часам будуць. Над пытанням працуем. До нас звернувся некий Дмитрий, апантани, які його мусять більш нема проблем, окремо як інтерфейс на білоруській мові. Ось він звернувся, ми йому відказали. Справа не тільки у банку. Ми ж ажиттявляємо гэтую послугу. На кого накеровується там, наприклад, це ризикові комунальщики, там електроенергія, вони ж не задисують нам на російській мові. Ну і що? Будуть вони дисувати на білоруській? Будемо ми... Банк не буде займатися перекладами. Зараз ми рихтуємо письмо на Національний банк, каб той звернувся до поставщиков гэтых вот послуг, каб ты орієнтувалися на беларускую мову.
Дмитрий, ну і щоб ви відказали представниці прес-служби банку Ларисі Гринько. Ёсць у вас інші проблеми, окрім інтерфейсу на беларускай мові?
Ну, ёсць проблема, но это просто якби не додає гонору такі коментарі. Я наш офіційний представник банка, і вона просто показує себе, ну, з не вельми доброго боку. Але не ў тым справа. Ну, ось я вырашыў гэтым заняцца, таму што ніхто іншы не займаецца.
І колькі ўжо людзей падпісалі?
Ужо да канца.
І колькі людзей ўжо падпісалі вашую петыцыю?
Ужо падпісалі амаль 2000. Ну, я от ўжо думаю, хутка будзе 2000. Ось, але я як бы не заклікаю спыняцца, можна падпісвацца і далей. Але думаю, што гэтай колькасці ўжо хапіла, каб з'явілася рэакцыя банка, з'явілася шмат артыкулаў у СМІ, за што СМІ вялікі дзякуй, што адгукнуліся на гэтае пытанне. І таму ось грамадскі рэзананс вялікі, і банк ўжо не зможа адмаўчацца, і ось і ўжо бачна, што сёння яны адказалі Свабодзе у каментары, што некія зрухі будуць.
Дмітрий, калі вы ўжо пачалі справу беларусізацыі Беларусьбанку, як бы можна было яе яшчэ працягнуць? Куды яшчэ варта было б дадаць, вярнуць, аднавіць, усталяваць беларускую мову? Якія ўстановы?
Я не ведаю, я магчыма ўсе спынюся на Беларусьбанку, таму што ось гэта ўся справа вымагае шмат часу, нерваў. Ось, займацца гэтым досыць складана. Ось, а калі хто іншы будзе займацца гэтым, то вельмі шмат сфераў. І банкаўскія паслугі, і чыгунка, і Мінтранс, і спартыўныя клубы, вельмі шмат галін, якія з прэсы русіфікаваныя, і там неабходна дадаваць беларускую мову хаця б на выбар. Там ангельская, расійская ці беларуская, а то толькі адна расійская і ўсё. Нібыта мы жывем ось у Расіі.
Дякую вам вялікі. Гостем «Свабоды» быў кліент Беларусьбанку Дмітрий Курза. Ён ініцыяваў петыцыю аб даданні беларускай мовы ў меню інфакіоска ў іншыя сервісы гэтага банку. Лінк на ягоную петыцыю можна знайсці на сайце «Свабоды». Мы паведамім вам абавязкова, чым скончыцца гэтая справа, ці будзе беларуская мова ў меню інфакіоскаў і іншых сервісаў Беларусьбанку. Вы на хвалях Радио Свобода. У нас до конца живого эфиру застаецца яшчэ 10 хвілін. Я пропоную послухаць Альгерда Бахарэвіча. Ягонае бачанне гэтага дня ў гісторыі.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Год. У Франции вируя и паруя, курея и потиху карая королевских недобитков революции. 15 соковика декретом революционного уряду отменяются феодальные повинности и спадчинное право. А 2 красовика с турмов отпущены у всех, кто был изневолены старым режимом без суду и следства. Марсельеза еще не написанная, и наводца Ира на улицах еще не поют. Затое у выгляде рукопісаў ўжо існуюць 120 дзён Садому ды іншыя сумнеўныя кнігі, якія пакуль што яшчэ ніхто не называе літаратурай. Разам з стракатым натоўпам на волі ў гэты красавіцкі дзень апынаецца іхны аўтар, пісьменнік Данасьен Альфонс Франсуа де Сад. Ці то маркіз, ці то граф, але маркіз гучыць неяк эратычней. У тым насычаным жарсцямі красавіку 1790-га де Сад атрымалі ў псіхіатрычнай лячэбніцы Шарантон-Сен-Марыс, якая ў сапраўднасці была звычайнай турмой пры манастыры. Чымсьці гэта нагадвае савецкія часы, калі іншадумцаў спрабавалі вылечыць ад іншадумства неўралептыкамі. Маркіза перавялі туды з Бастыліі. Праз некалькі дзён Бастылію возьмуць штурмам, але де Сад будзе ўжо ў Шарантоне, і ў самы ўрачысты момант у гісторыі пенітэнцыярнай сістэмы ніхто не абдыме яго са слязьмі, ніхто не начэпіць яму на сурдут чырвоную стужачку і не сфатаграфуецца з ім на фоне турэмных руінаў. Хаця ў палітвязні яго на нейкі час запішуць, і ён нават зробіцца рэвалюцыянерам. Будзе засядаць у камісіях як грамадзянін Сад. Галасаваць, прымаць рэзалюцыі. Цяжко уявіць сабе де Сада за гэтым заняткам. Хаця праславутая ліберте ў вядомым лёзунгу даволі лёгка замяняецца на лібертынаж. Магчыма, маркіз знаходзіў адмысловую асалоду і ў рэвалюцыйнай бюракратыі. Збіраюцца ж людзі дагэтуль на партыйныя з'езды, па 24 гадзіны сядзяць у душных ДК, давяцца распушчальнай кавай, падымаюць членскія білеты і слухаюць стогны дакладчыкаў. І нічога, выходзяць адтуль задаволеныя. Ніякім палітвязням маркіз, вядома ж, не быў. І нават доўгія гады, праведзеныя ў Венсане, Бастыліі, Шарантоне і іншых турмах, па якіх ён мог бы вадзіць экскурсіі, было не галоўным у ягоным жыцці зняволеннем. Ён быў вязнем самога сябе. Пасаджаны, як і кожны чалавек, у адзіночную камеру сваіх патаемных жаданняў, за кратамі табу і двайной маралі, ён, у адрозненні ад большасці, не ішоў ні на якія перамовы з, так бы мовіць, турэмнай адміністрацыяй. Не спрабаваў скасціць сабе тэрмін, прызначаны яму грамадствам. Спрабаваў быць вольным, з папраўкай на час, гэта значыла вольным за кошт іншых. І без папраўкі таксама. Час даказаў рацыю Сада. Нягледзячы на ўсе рэвалюцыі, людзі заўжды будуць дзяліцца на тых, хто пануе, і тых, хто падпарадкоўваецца, кім бы яны сябе ні называлі. Калі б у бібліятэках было свае пекла, кнігі маркіза акурат для яго, пісаў Марыс Бляншо, адзін з тых, хто праз паўтара стагоддзя разгледзеў у легендарным псіхапаце і перверце неабыякога пісьменніка. Перадсконам де Сад прасіў пра магілу без апазнавальных знакаў, у лесе, прысыпаную жалудамі, каб не дай Божа не застацца ў памяці чалавецтва. Цэнзары і ахоўнікі маралі не паслухаліся і зрабілі па-хрысціянску, пахаваўшы маркіза як мае быць. Быццам бы і праўда, ён быў патрэбны ім не менш, чым яны яму.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях свободы, и мы завершаем гэтую гадзіну жывога эфіру ў новым сезоне свабоды. Мы чакаем вашых водгукаў, прапановаў пра сайт свабоды. Тэлефануйце нам у жывы эфір 375-296-51-42-04 і ў любы час на аўтаадказніку Менску 375-172-66-39-52. Адрас нашага аўтаадказніка ў Skype свабода радіо. Заўтра ад 18 да 18.30 ад 19 до 19.30 с вами будет в живом эфире Алена Тиханович. А 20 до 21 годины у выниках дня буду я, Ганна Соусь. Сустренимся у эфира свободы. И на развитание я пропоную послухать мою улюбленную песню Виктора Шалкевича «Смутный белорусский блюз».
Лісцевы дымал і заспяваў у першыню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус. Да хаты цягнецца з плугам араты. На улице песню спевают девчата. У небе высоко летят орляняты, смутный белорусский блюз. Богата, а мы отъезжаем у Соединенных Штатов. Суседа и снова не пустили в Канаду смутный белорусский блюз. Праца ты штодзённая моя, ой, ты смутны белорускі блюз. Тяжко жить и марный лёс, как то здецца грошай воз привёз, культам смутны белорускі блюз. Як душа на улицах пылу и к шаду, под солнцем марнеют и сохнут присады. Суседа и снова не пустили в Канаду смутный белорусский блюз. До хаты сітаць розы ці п'яны, да хаты са струхаю і паслухмяна, да хаты з брупіну ці з манхатану смутны беларускі блюз. Дяне я гляжу, тнуться с торбами те размяжу. Ой, ты смутный белорусский блюз. Я з радімой назавжди, їхати мені так нема куди, де я народився, там помру. Я з радімой назавжди, їхати мені